право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. В понеділок відзначають День пам'яті трансгендерів, які постраждали від насильства. І за підрахунками організації Transgender Europe, цього року зафіксовано 325 повідомлень про убивства трансгендерних і гендерно-різноманітних людей, а всього за період із січня 2008 до вересня цього року, поки ведеться цей моніторинг, повідомили про більш ніж 2,5 тисячі таких злочинів. Післязавтра у Києві планують марш на підтримку людей, що постраждали від трансфобного насильства. І до нашої студії сьогодні прийшла представниця організаторів маршу, координаторка трансгендерного напрямку діяльності організації «Інсайт» Інна Іризкіна. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І традиційно, якщо у когось із наших слухачів виникатимуть запитання чи репліки на тему розмови, можна зателефонувати нам у студію і висловити їх у прямому ефірі 044-490-2905, наш студійний номер. Почнемо із загального. Паніно, в заяві, дані з якої я озвучувала, йдеться про трансгендерних і гендерно-різноманітних людей. Одразу попрошу уточнити ці поняття, щоб усі наші слухачі розуміли, про що йдеться. Про кого, власне, йдеться?
Так. Трансгендерні люди – це люди, які, коли вони народилися, і їм визначили, написали у свідоцтво про народження певну стать, а потім через певний час вони усвідомили, що вони себе відчувають, ідентифікують себе не у відповідності з цією статтю і хочуть це певним чином змінити, отримати визнання себе не так, як їм це написали, а так, як вони самі себе відчувають.
А гендерно-різноманітні люди – це які люди?
Гендерно-різноманітні люди – це більш широке поняття. Це коли людина, тобто це може бути і жінка або чоловік, але ця жінка, вона не хоче відповідати всім тим стереотипам, тим установкам, які існують у суспільстві щодо жінок, десь виходить за ці межі. І це називається певною гендерною неконформністю.
Зрозуміло. В Україні, як мені розповідали, на щастя, немає даних про убивства з мотивів трансфобії, але наскільки, на вашу думку, в Україні безпечно і комфортно трансгендерним і гендерно-різноманітним людям?
Ну, перше, я хочу сказати, тут насправді це питання, на щастя чи не на щастя, тобто те, що немає цих даних, це ми не можемо бути впевненими у тому, що немає таких випадків. Mm-hmm. Бо та частина трансгендерної спільноти, про яку ми знаємо, це, так би мовити, це тільки верхівка айсбергу. Mm-hmm. Бо ця спільнота дуже закрита. І просто, якщо людина трансгендерна, вона про себе ніяк не говорить, що вона трансгендерна, і якщо з нею щось трапляється, про це можуть просто не вказати ніяк це, і ми про це не дізнаємося. Або людина не може себе реалізувати, вона приховує цю свою трансгендерність, і там, наприклад, її можуть довести до самогубства. І також не факт, що про це стане відомо.
Угу. Якщо говорити про ті дані, які є у інсайту, чи веде інсайт якусь статистику щодо агресії, чи проявів дискримінації, чи якихось таких випадків стосовно трансгендерних людей?
Ну, якоїсь конкретної статистики у нас немає. Ми, власне, нещодавно тільки увійшли у програму моніторингу, вона поки тільки розвивається. Але ми робили свого часу дослідження ситуації трансгендерних людей в Україні, і там більшість людей, яких ми опитували, вони так чи інакше стикалися з певним насильством на свою адресу, з певними видами дискримінації.
Якщо говорити про якісь основні проблеми, то що б ви могли визначити?
Основні проблеми – це, по-перше, проблема, власне, насилля, тобто воно може бути де завгодно, це може бути і на вулиці десь може бути і в сім'ї, і буде. А дуже поширена також проблема, це проблема з працевлаштуванням, тобто людина, яка виглядає не відповідно фактично своїм документам, бо вона виглядає на одну стать, а у паспорті написана інша. Вона приходить влаштовуватися на роботу і її не беруть на роботу. І це дуже часто трапляються такі випадки. І також я б зазначила проблему доступу до медичної допомоги. Бо у нас, по-перше, у нас майже немає кваліфікованих лікарів, які можуть призначати медичні процедури, які потрібні саме трансгендерам, це гормональна терапія, наприклад. А також і інші лікарі, вони дуже мало обізнані. І бувають випадки, коли просто відмовляють людям у допомозі, бо вони кажуть, ми не знаємо, що з вами робити взагалі.
Угу. І повертаючись до заяви Transgender Europe і цифр, якими вони оперують, в заяві організації зазначено, що значна частина загиблих, які є в цій статистиці, вони були мігрантами, а серед тих, чия професія була відомою дослідникам, переважно більшість складали секс-працівники і працівниці. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Очевидно, що жертви нападів були представниками одразу кількох дискримінованих груп одночасно. Чи можна тут говорити про якісь тенденції?
Тенденції, безумовно, є. Тобто жертвами найчастіше стають ті, хто найменш соціально захищені. І тобто те, що мігранти сюди потрапляють, це цілком природньо. І також це часто люди не білого кольору бувають, не корінної національності. І якщо казати про секс-працівниць, то це ж теж більшість трансгендерних людей, насамперед жінок, туди йдуть не тому, що їм це подобається, а тому, що це єдиний для них засіб, як собі заробити щось на життя. Бо, як я вже казала, кудись в інше місце влаштуватися на роботу вони не можуть.
В Україні така сама ситуація? Чи, ну, я маю на увазі, власне, із влаштуванням людей на роботу і вибором в результаті сфери діяльності? Чи у нас простіше влаштуватись на роботу?
Ну, так, в Україні ця проблема теж є, фактично. Тобто, ну, майже всі, з ким я спілкувалася, трансгендерні люди, вони хоч раз подібні проблеми мали у своєму житті. І тут вже кому як повезе, хто щось нормальне знаходить, а хтось влаштовується якось нелегально, бо так, щоб можна було там не показувати паспорт, і ось такі ситуації виникають.
Угу. І ми повернемось до розмови після короткого анонсу. Завтра в програмі «Радиво» ведучий Володимир Носкові з творцями волонтерського радіо «Тризуб ФМ» проведе розмову. Мушу звернути увагу на зміну часу виходу програми на «Ера ФМ». Від завтрашнього дня це буде ранок суботи, 9:07. Не пропустіть.
«Радиво». Призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9:07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті Радіо Свобода.
А зараз я нагадаю, що ви слухаєте «Право на дію». З нами у студії Інна Іризкіна з організації «Інсайт». І ми говоримо про життя і безпеку трансгендерних людей. 044-490-2905 – наш телефон. Розкажіть, будь ласка, пані Інно, про марш, запланований на неділю. Який основний меседж у цю подію цього року ви вкладаєте, які, можливо, вимоги до української влади будуть висуватися?
Учасникам. власне, подібні акції, вони по всьому світу цей день проводяться, і ми тут не виключення, але, ну, якщо частіше вони проводяться більш у такому трагічному, травмному ключі, згадати загиблих, то ми тут хочемо говорити про проблему трансфобії у ширшому контексті. І так ми ставимо до влади вимоги, бо цю ситуацію необхідно змінювати. І, зокрема, була прийнята національна стратегія з прав людини, де окремі пункти стосуються також трансгендерних людей, але вони фактично не виконуються. Зокрема, прийняття антидискримінаційного законодавства, яке враховувало гендерну ідентичність. Також законодавство, що стосується злочинів на ґрунті ненависті, щоб також при цьому враховувалася ознака гендерної ідентичності. Крім того, у нас Міністерство охорони здоров'я минулого року прийняло новий клінічний протокол. Воно спростило процедуру для трансгендерних людей оцього переходу. І можливості для зміни документів. Але було обіцяно, що в цей протокол ще будуть внесені додаткові виправлення для того, щоб ще це спростити. І ми вже чекаємо більше, ніж рік на це. Хоча вже давно це все було погоджено, але така от бюрократична ця система, здавалося б, і міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, вона нібито нас підтримує, але виходить, що вона нічого не може зробити через всю оцю от бюрократію міністерську.
Зараз ми про це поговоримо більш детально. Мені підказують, що у нас є слухач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, у вас запитання до нашої гості?
Да-да. Доброго вечора. Андрій мене звуть, це Київ. Дуже таке просте запитання. Скажіть, будь ласка, а хто ви є? Чоловік чи жінка? Таке запитання. Дуже дякую.
Чи хочете ви відповісти?
Ну, я можу просто відповісти. Так, я жінка, мене звати Інна. Не знаю, чи треба тут детальніше пояснювати, даватися у підробиці моєї біографії, хоча, в принципі, це для мене не проблема.
Ну, власне, повертаючись до державної політики, я думаю, що було б цікаво поговорити про те, про що ви вже почали, власне, про цей наказ МОЗ. Минулого року ми тут в студії говорили про те, що він тільки повинен бути затверджений, там Мін'юст його мав погодити і так далі. Наскільки я розумію, зараз він затверджений, але, крім того, діє також попередній наказ, проти якого протестувала, власне, спільнота транслюдей. Що цей документ, оцей новий, змінює взагалі? Як ви його оцінюєте? Ви скажете, що потрібно все одно вносити зміни, але щось уже якби змінено. Що саме змінено?
Так, вже деякі речі змінені. Тобто вже немає централізованої комісії, яка раніше єдина у Києві приймала рішення, кому дозволити, кому не дозволити змінювати статус. Тобто тепер замість цього будь-який психіатр може встановлювати діагноз, за яким далі робити певні медичні втручання і потім отримувати довідку, за якою вже змінювати тоді документи. Крім того, прибрані ряд положень, які були проти показаннями. Раніше це наявність дітей до 18 років, це коли людина знаходиться у шлюбі. І там ще деякі інші речі, які це все, ну, ускладнювали для певної кількості людей, фактично робили неможливими проходження цієї процедури.
Зараз цього немає.
Так, цього вже немає, але деякі моменти, на які ми сподівалися, що їх не буде, вони там досі залишаються.
Наприклад?
Наприклад, була мова про те, щоб прибрати вимогу хірургічного втручання для того, ну, як вимогу для зміни документів, фактично. І там у цьому новому клінічному протоколі з одного боку написано, що хірургічне втручання, воно за вибором самої людини. Але з іншого боку написано, що медичне свідоцтво про зміну статі вдається тільки після незворотного хірургічного втручання. Оцей момент там залишився, і ми розраховуємо на те, що його має бути прибрано звідти. І у новому виправленому протоколі там, власне, його вже прибрано, але він досі не остаточно не підписаний, не має сили.
Тобто, я так розумію, це для того, щоб отримати в результаті нові документи з новим іменем і іншою інформацією в графі про стать?
Ну, так. Тобто, трансгендерна людина, вона може мати бажання цю операцію робити, може не мати. А такі умови фактично змушують людей, якщо ти хочеш отримати нові документи, то хоч не хочеш, йди до хірурга і там дещо собі відріж, інакше ти паспорт не отримаєш.
Угу. І у нас є ще один слухач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, у вас запитання чи репліка?
Да, добрий вечір. Це Всеволод з Києва, турбує вас.
Добрий день, пане Всеволоде.
Ну, на мою думку, взагалі, це про спочатку така маленька ремарка. На мою думку, це взагалі люди трансгени, це, звісно, хворі люди, тому що вони, як то кажуть...
Давайте перейдемо до запитання.
Логічно, так. Да. У мене таке питання. Якщо всі стануть в результаті на Землі трансгенами, як людство буде відтворювати свою популяцію взагалі? Чи буде взагалі це? Чи ми йдемо до депопуляції і до нуля, як то кажуть, до самознищення? Спасибі за відповідь.
Чи хотіли ви відреагувати на цю репліку?
Ну, я можу відреагувати. Тобто, мені дивно, що взагалі, по-перше, такі думки виникають, чого це всі раптом мають стати трансгендерними. Тобто, таких людей є певний невеличкий процент, і він навряд чи він дуже сильно буде збільшуватися. По-друге, трансгендерні люди теж можуть мати дітей. І от, власне, коли ми кажемо про необов'язковість цих операцій, це також і про те, щоб залишити можливість мати власних дітей.
Mm-hmm.
І, до речі, ще от у МОЗ розглядається також наказ про те, щоб зняти заборону на усиновлення удочерення дітей для трансгендерів. І це на початку року також був проєкт цього наказу, але він досі не прийнятий, бо був дуже великий спротив з боку церкви.
Тобто він не ухвалений в самому МОЗ, чи він не затверджений в Мін'юсті, чи на якому етапі він взагалі?
Він завис там у МОЗ десь на рівні погодження з іншими міністерствами, бо вони, я так розумію, не можуть наважитися його підписати, бо не хочуть йти проти тої ради церков, хоча у нас світська держава за Конституцією, але ми бачимо, як насправді це відбувається.
35 стаття, якщо я не помиляюсь. Я хотіла ще спитати, власне, якщо говорити про ситуацію ось в динаміці, ми згадали про новели, які, власне, все-таки впровадили в МОЗ. Якщо говорити ось про цей рік, що минув, щось іще змінилось для трансгендерних людей? Чи все залишилось так, як раніше, попри нацстратегію і всі обіцянки влади рухатися в бік толерантності і рівності для всіх?
Ну, як би тут сказати, тобто певні зміни такі і є, про це більше говорять, і ця тема стає більш відомою, і люди починають більше розуміти у суспільстві, що це взагалі таке, але то тут є, так би мовити, два боку цієї медалі. Тобто є люди, як більше з'являється тих, хто нормально та дружньо це сприймають, але з'являється і певний спротив також, і цього року почастішали напади на наші заходи з боку праворадикальних угрупувань. З цим ми також, на жаль, стикаємося.
Можете конкретніше розповісти?
Зокрема, була кілька місяців тому лекція на тему трансгендерності, на яку напали і зірвали. Там був застосований газ, там бризкали чорнилом учасників.
Це в Києві?
Це було в Києві.
Угу. А в результаті ця справа, поліція почала провадження, відбувається якесь розслідування, чи як?
Поліція почала провадження, але розслідування рухається дуже повільно, як, власне, раніше це було, і ця проблема залишається, власне, зокрема, тому необхідно прийняття законодавства, яке враховувало б ознаку трансгендерності, як, що це злочин саме на ґрунті ненависті, а не якесь хуліганство чи щось таке.
Якщо, повертаючись до маршу, скільки учасників ви очікуєте побачити на марші? Це, ви мені перед ефіром говорили, що це вдруге марш взагалі проводиться у Києві. І стосовно заходів безпеки, я бачила, що ви оголошували публічно, де буде починатися марш, але це місце було врешті змінено. З чим це пов'язано?
Так, минулого року у нас було близько 50 осіб, цього року очікуємо, що буде більше, десь може до сотні. Маршрут довелося трохи змінити, дійсно, через вимоги поліції, бо вони кажуть, що вони не можуть нам забезпечити безпеку на всьому тому маршруті, який ми планували. І, власне, це теж ілюстрація до тих же самих проблем, про які я вже говорила.
Угу. І практична частина, якщо трансгендерна людина стикається з агресією або проявами дискримінації, куди б ви порадили їй звернутися і на що звернути увагу?
Ну, в принципі, вона може звертатися до нашої організації Insight. У нас є адвокат, яка може допомогти.
По юридичну допомогу?
Так, звісно.
Я вам дуже дякую, пані Інно, за цю розмову. Ви слухали «Право на дію» про трансгендерних людей. У студії була Інна Ірискіна з організації «Інсайт». Ефір провела Анастасія Москвичова. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org. І до зустрічі через тиждень.